Inselmilkom u nilqakom mal programm ieħor minn din is-sensiela ċineċena it-tieni edizzjoni fej kull ġimgħa inkomplu inwassulkom tarif interessanti dwar l-arti taċ-ċinematografija. Gloria fl-edizzjoni tal-lum ta' ċineċena ħa niffukaw fuq il-film Once Upon a Time in America ta' Sergio Leone. Nibdew ftit bil-plot ta' dan il-film.
Iva Silejn, dan huwa film estremament kumpless. U twil ukoll ħafna u għandu mhux biss main plot imma għandu ħafna subplots illi mhuwiex possibbli tissintetizza faċilment imma pratikament il-film ta' Sergio Leone huwa film fuq storja kumplessa ta' ħbiberija, ta' tradiment u anki ta' imħabba u ovvjament hija storja wkoll ta' violenza. Jiġifieri pratikament aħna naraw il-protagonisti tal-film illi jgħaddu mill-adolescenza. Anzi, pratikament ikunu tfal żgħar meta narawhom l-ewwel darba, għall-adolescenza, għall-maturità, sakemm ma jixjiehu. Jiġifieri huwa film illi jispenja ħafna snin u hemm tliet snin kruċjali fil-film l-1922. L-1933 u l-1968 dawn huma pratikament il-momenti kruċjali it-tappi biex ngħidu hekk tal-film. Għandna l-ewwel moment fl-1922 fejn intaqgħu ma' dawn il-ħbieb wieħed minnhom Noodles interpretat minn Robert De Niro u Max interpretat ma' James Woods u flimkien mal-ħbieb tagħhom jiffurmaw gang u dana appuntu fil-periodu l-1922. Mbagħad ngħaddu għall-periodu tal-projbizzjoniżmu fl-Amerika fl-1933 u mbagħad il-momenti konklużivi ta' ħajjithom meta dawn Noodles u Max jerġgħu jintaqgħu dawn il-momenti huma ambjentati fl-1968. Jiġifieri għandna anki l-istruttura li se jkollna okkażjoni nitkellmu fuqha dan huwa film mimli flashbacks u flash forwards madwar appuntu dawn it-tliet snin kruċjali.
Il-film huwa bbażat fuq ir-romanz The Hoods, ir-rapport bejn ir-romanz u l-film.
Iva, aħna Silejn kemm mill-darba kellna okkażjoni nitkellmu fuq traspożizzjonijiet ċinematografiċi ta' rumanzi u hawnhekk għandna wkoll traspożizzjoni ċinematografika ta' rumanz jismu The Hoods ta' Harry Gray. Imma huwa interessanti għaliex dan huwa eżempju ta' traspożizzjoni filmika fejn hemm verament ftit mit-test oriġinali. Jiġifieri Sergio Leone u x-xeneġġatur tiegħu kull ma ħadu pratikament u l-iskeletru tar-rumanz, ovvjament ħadu il-personaġġi, l-episodji, l-ismijiet u mbagħad x'għamlu irrielaborawhom, żviluppawhom f'mod pjuttost awtonomu. Għala għax il-personaġġi fil-ktieb mhumiex daqshekk profondi huma pjuttost personaġġi kważi kważi ħafna drabi anki banali, ripetitivi. Kull ma jħobbu u il-violenza, jiklu u s-sess. Jiġifri ma tantx hemm biex ngħidu hekk bit-Taljan spessore, ma tantx hemm depth jew profondità, imma jattira ħafna lil Sergio Leone il-figura tal-personaġġ prinċipali illi huwa pratikament perdenti, illi huwa loser u jibni appuntu il-subplots tal-film tiegħu kollha madwar l-istorja appuntu ta' dawn iż-żewġ personaġġi prinċipali li huma protagonisti u anki antagonisti, Noodles u Max. Issa Leone illi jagħmel ukoll jaqbad is-snin kruċjali tar-rumanz. Imma dak li jirnexxielu ibidel huwa interessanti għaliex Leone pratikament idaħħal il-links, il-transitional moments bejn l-1922. Appuntu, jew inkella l-moment tal-projbizzjoniżmu, jew inkella meta jerġgħu jintaqgħu. Il-links bejn il-periodi differenti mhumiex qegħdin hemm fir-rumanz, dik kollha hija kreazzjoni ta' Leone u tax-xeneġġaturi tiegħu.
it-temi prinċipali f'dan il-film Once Upon a Time in America.
Iva, jiena naħseb illi it-tema prinċipali hija verament it-tema tal-ħin, il-ħin illi jgħaddi bil-mod il-mod f'mod gradwali, imma il-ħin mhuwiex lineari. Għalhekk għandna fil-film sensiela ta' flashbacks u flash forwards, flimkien mat-tema tal-ħin hemm ukoll id-dimensjoni onirika, jiġifieri id-dimensjoni tal-ħolm, għaliex dan huwa film sospiż bejn ir-realtà u l-illużjoni. Mbagħad hemm it-tema tal-vjolenza, il-vjolenza pratikament tiddistruġġi id-dimensjoni onirika jew id-dimensjoni tal-ħolm u kif u possibbli tirkupra dak illi ġie distrutt mill-vjolenza appuntu f'din id-dimensjoni tal-ħolm u anki b'ċertu vena nostalġika huwa proprju l-element tan-nostalġija illi jippermetti lir-reġista u anki lil-noodles jerġa' jmur lura fil-passat. Jiġifieri dawk huma it-temi prinċipali. Ovvjament hemm it-temi kif għadna l-imħabba, il-ħbiberija din hija t-tema kardinali. Il-ħbiberija u mbagħad it-tradiment appuntu bejn noodles u Max u anki l-istorja ta' imħabba bejn noodles u Deborah. Imma mbagħad hemm din it-tema dominanti, il-ħin illi jgħaddi u wkoll din id-dimensjoni onirika. Wara kollox aħna il-film li qegħdin naraw maħniex kważi kważi ċerti jekk huwiex ħolma, allucinazzjoni, realtà, viżjoni, eċċetera.
Tkellimna ħafna fuq il-triloġija tal-Godfather ta' Francis Ford Coppola. Fil-fatt hemm xi affinitajiet?
Din hija domanda illi hija pjuttost komplessa għala għaliex aħna nistgħu ngħidu dawn mhux it-tnejn gangster films, imma mhux eżattament għaliex anki l-film ta' Sergio Leone mhuwiex eżattament gangster film fis-sens klassiku. Issa jiena naħseb illi l-ikbar affinità illi hemm bej Once Upon a Time in America u l-Godfather ta' Coppola u fl-istruttura tal-films. Anzi, iktar speċifikament, hemm ċertu affinità għall-inqas għalija bejn Once Upon a Time in America u The Godfather 2, fejn fiż-żewġ films għandna struttura estremament komplessa. Mhux lineari, aħna tkellimna ħafna fil-puntata li ddedikajna, anzi żewġ puntati li ddedikajna lil Godfather Trilogy fuq it-tieni Godfather fejn għandna storja ta' double parallel jew żewġ plots u għandna ġusta pożizzjoni kostanti bejn dawn iż-żewġ plots u għandna wkoll sensiela ta' flashbacks u mbagħad nerġgħu mmorru l-qudiem. Anki hawnhekk għandna struttura ferm kumplessa u għandna m'għandna l-ebda ħjiel ta' linearità. Jiena naħseb li pratikament dik hi l-akbar affinità għaliex hawnhekk għandna f'Once Upon a Time in America storja ta' li tiżvolġi ruħa pratikament f'50 sena u nitlu fil-ħajja ta' erba gangsters illi għandhom bond partikolari ta' ħbiberija, ta' lealtà u mbagħad ta' tradiment. Imma pratikament il-qpija l-affinità ma naħsibx li hemm iktar affinità, forsi hemm affinità interessanti oħra Selene fil-mod kif tiġi ipperċepita l-Amerika, għaliex għandna ċertu element ta' romantiċizzazzjoni fil-Godfather Trilogy, illi anki hawnhekk ovvjament l-Amerika hija propju rappresentata f'dimensjoni totalment mitika. Ukoll hawnhekk forsi nistgħu naraw ċerti affinità, imma anki hawn abda differenzi sostanzjali.
Din fil-fatt kont ġie għalija Once Upon a Time in America, kif tiġi irrappreżentata l-Amerika f'dan il-film?
Once Upon a Time in America ġa fit-titolu nistgħu naraw hawnhekk għandna title ta' fjaba. Once Upon a Time in America jiġifieri fjaba jew fable illi hija ambientata fi żmien impreċiż, mhux definit, għaliex din hija l-opening wara kollox tradizzjonali tal-fairy tales kemm fl-Italja C'era una volta u kemm ukoll fl-Amerika jiġifieri kif jgħid Sergio Leone innifsu għalih l-Amerika u pajjiż sospiż maġikament bejn iċ-ċinema u l-epika, bejn il-politika u il-letteratura. U hija appuntu din l-Amerika tal-immaġinazzjoni flimkien appuntu mal-ħin illi verament jikkostitwixxu elementi prinċipali ġol l-film. Fuq l-Amerika ukoll hemm nixtieq ngħid kif pratikament hawnhekk għandna Amerika li ma teżistix. L-Amerika li qed jirrappreżentanna Sergio Leone, miex Amerika illi teżisti, imma ma teżistix ħlif fiċ-ċinema, jew fiċ-ċinema Amerikan. Dan huwa film illi ħafna kritiċi sejħu bħala meta-ċinema, appuntu għaliex hemm ħafna riferimenti wkoll għal films oħra Amerikan, jiġifieri huwa omaġġ kemm għal dil-viżjoni mitika li għandu għall-Amerika u anki wkoll għaċ-ċinema Amerikan.
Xi ħaġa dwar l-opening tal-film?
Iva, l-opening huwa wieħed mill-iktar openings straordinarji taċ-ċinema Taljan imma mhux Taljan biss verament internazzjonali. Il-film jibda b'żewġ xeni ta' violenza verament agghjaċċanti. U mal-ewwel xena ta' violenza nisimgħu il-mużika God Bless America. Jiġifieri ġanna din il-kunċett ta' din l-Amerika mitika. L-udjenza ġa mal-ewwel nindunaw illi dan huwa film li ħajkollu x'jaqsam mal-perċezzjonijiet tal-Amerika. Fil-każ ta' Leone hija perċezzjoni appuntu mitika. U mbagħad għasa frattant anki il-gangsters huma rappreżentati f'mod pjuttost mitoloġiku hawnhekk nistgħu ngħidu li hemm affinità oħra wkoll ma' ħafna mill-aspetti tal-Godfather Trilogy dall-aspett mitiku tal-gangsters. Mela, tkun qegħdin ngħidu l-ewwel xeni. Aħna naraw dawn iż-żewġ xeni verament violenti u ġa nindunaw illi l-ħolma Amerikana pratikament tista tiġi distrutta. Wara dawn iż-żewġ xeni ta' violenza brutali, mbagħad għandna xena fejn naraw il-noodles ġo opium dem Ċiniż. U għandna wkoll fid-dellijiet nistgħu naraw puppet show. Pratikament Leone qed jgħidilna isma' dak kollu li qegħdin taraw hija illużjoni għaliex qed idaħħan anki ġo teatru tal-marjonetti ġo f'post fejn ipejpu l-opium, l-opium appuntu li ġib l-oblivjen jintinsa bih l-opium. U għandna il-noodles illi huwa mimli b'sens ta' ħtija. U għala huwa għandu din is-sens ta' ħtija fil-bidu aħna ma nifmuhx għala il-film imma nisimgħu telefon qed idoqq. U dan it-telefon qas nindunaw nagħmlu l-ewwel 20 minuta nisimgħu dawn it-telefon idoqq u ma nafux eżattament għala qed jindaqq dan it-telefon. Pratikament x'kien għamel? Noodles kien ċempel lill-pulizija biex jafżhom u dan kien qatt ta' imħabba mhux ta' tradiment biex jafżhom illi Max, interpretata appuntu minn James Woods, kien se jipprova jisra il-Federal Reserve Bank, ħaġa impossibbli. Allura Noodles rid din it-telefonata jinforma l-pulizija appuntu biex jisalva il-Max u l-ħbib tiegħu minn qtil żgura. Imma xi ħaġa ma nafuxix fl-aħħar tal-film insiru nafuxix, xi ħaġa ma tmurx according to plan u l-pulizija jarrestaw il-gang meta jmorru biex jarrestaw effettivament joqtluhom kollha. Mela, it-telefon nisimgħu dan it-telefon idoqq inċessantement. U għandna dan il-non-synchronous sound tat-telefon għaddej. Mbagħad għandna xena oħra fej naraw il-noodles qed jaħrab mill-gangsters u jitlaq minn New York ġo bus station. U naraw ħajt impinġi għandu fresco fuqu fl-istajl tal-perjodu illi qed jippubbliċizzaw l-Amusements ġo Coney Island. U mbagħad għada għandna Flash forward għall 1968 fejn naraw illi Noodles qed jerġa' imur lura f'New York din hija tranzizzjoni verament spettakolari tridu assolutament taraw biex tindunaw proprju l-ġenju ta' Sergio Leone. Nindunaw illi l-ħin għadda. Ma kif nindunaw illi l-ħin għadda? Għaliex l-advert il-pubbliċità illi semmejt bl-amusements ta' Coney Island tiġi rimpjazzata sostituita minn advertisement ieħor. Pratikament għandna l-enormous Big Apple, għandna l-Big Apple, jiġifieri s-simbolu modern ta' New York illi jaġixxi bħala sinekdoki. U nisimgħu wkoll il-mużika tal-Beatles Yesterday, ġifieri nafu li qegħdin fl-1960, ma nafx eżattament is-sena, ma fis-sittinijiet. U hekk għandna t-tranzizzjoni tal-ħin. Jiena hawnhekk tkellimt fuq l-ewwel 25 minuta tal-film, imma dan huwa film verament kumpless imma anki sabiħ ħafna.
Gloria, semmejt żewġ kelmiet interessanti però tekniċi wkoll. Semmejt il-kelma synecdoche u il-kelma non-synchronous sound. Forsi tispjegahom naftit.
Mela, synecdoche, Silejn, synecdoche hija figura retorika illi tindika permezz ta' parti, tagħmel alluzjoni għal parti biex tindika il-whole biex najdu hekk. Għandik eżempju, aħna nistgħu najdu per eżempju wheels għal karozza roti, l-lum mandiġ wheels, jiġifieri mandiġ karozza jew inkella all hands on deck, jiġifieri hands huma indikattivi ovvjament għal persuna sħiħa. Issa fiċ-ċinema għandna dak li jissejjaħ synecdoche imagery. Per eżempju, kemm il-darba fil-films anki ta' Coppola naraw l-Statue of Liberty. Anki meta jaslu, per eżempju, l-immigranti minn Sqallija u qegħdin iħarsu minn fuq il-vapur, qegħdin iħarsu propju il-ħolma tagħhom waslu fl-aħħar u jħarsu lejn xiex l-Statue of Liberty. Hemmhekk għandna synecdoche għaliex l-Statue of Liberty tirrappreżenta l-Amerika kolla kemmij. Jiġifieri għandna a part, l-istatwa, for a whole, għall-Amerika kolla. U hawnhekk fil-film ta' Sergio Leone għandna appuntu il-Big Apple illi tirrappreżenta New York. L-istorja illi fija tiġi ambjentata il-film ta' Leone. Inti saqsejtni wkoll non-synchronous sound jew stajna ngħidu wkoll asynchronous sound. Aħna fil-films is-soltu ikonna sound illi huwa sinkronizzat ma l-immaġni illi qegħdin naraw fuq l-screen. Imma is-sound jista' jkun ukoll asynchronous jew non-synchronous appuntu biex iqajjem pereżempju ħafna drabi reazzjoni ta' skonċertament jew tħossok pjuttost mitluf permezz ta' non-synchronous sound jew jagħmlek taħseb fuq xi ħaġa illi mhijiex solita. U hawnhekk appuntu għandna dan it-telefon idoq 20 minuta ossessivament. Aħna ma nafux għalhekk mhuwiex sinkronizzat mal-immaġini illi qegħdin naraw, aħna ma narawx telefon idu imma nisimaw idu ma nifmux għala. Nifmu għala wara ħafna żmien illi nkunu qegħdin naraw il-film għaliex din hija t-telefonata illi biha Noodles ċempel lill-pulizija biex jafżhom b'din il-bank robbery. Jiġifieri t-telefonata u dan il-ħoss huwa id-driving force illi minna titwilet l-istorja kollha ta' Once Upon a Time in America.
Gloria, ir-rapport mal-Western ma' dan il-ġeneru. Fil-fatt aħna fil-programmi preċedenti anka tkellimna dwar it-triloġija ta' Sergio Leone f'dan il-qasam.
Iva, puntu Silejn, aħna tkellimna ovvjament kif konna għadna tajt Sergio Leone fiex taħseb.
Fl-spaghetti western.
Fl-spaghetti western u anki wkoll f'dan il-film Once Upon a Time in America. X'kollegamenti hemm mal-Western? Meta tara dan il-film ovvjament ma jidher illi hemm l-ebda kollegament mal-ġeneru tal-Western, imma kollegament hemm. Għaliex noodles u verament l-istess tip ta' personaċ illi naraw fil-westerns ta' Sergio Leone fejn għandna dan l-individwu waħdu, totalment iżolat kważi kważi mill-qpija tad-dinja alla volja noodles għandu ħafna ħbib u għandu ħbiberija ferm solida li nqasek jaħseb ma Max imma pratikament naraw fil-protagonist noodles dan l-individwu illi huwa destinat illi jiġi tradit minn kulħadd mill-ħbib tiegħu u wkoll anki mill-mara tiegħu. Pratikament il-kritika wkoll ċinematografika fuq Sergio Leone tkellem ukoll tkellmet fuq dan il-kollegament bejn Sergio Leone ta' Once Upon a Time in America u Sergio Leone ta' triloġija appuntu tal-Westerns, tal-Dollar Westerns. U appuntu f'dan il-personaċ, f'dan il-sens ta' iżolament illi Leone kważi kważi qed jaġġorna u jiżviluppa il-figura tal-cowboy, ovvjament f'perjodu totalment differenti.
Gloria, ir-rapport ma' ġeneri oħra, ma' ġeneri tal-gangster.
Iveħe, inizjalment, wieħed jista' jaħseb meta jibda jara l-film, pratikament dawk ix-xeni tal-ment violenti u brutali, illi dak li se jara huwa crime movie tipiku Amerikan. Imma mhuwiex hekk għaliex dan huwa film mhux realistiku. Anzi, jilab ħafna biex jittrasforma u jinnega l-aspetti realistiċi għaliex dak li għandna fil-film u evażjoni fl-illużjoni. Noodles, meta narawh ġo l-opium den qed ipejjeb l-opium, appuntu qed jevadi f'dinja oħra, f'dimensjoni tal-ħolm, f'dimensjoni onirika, fejn hi appuntu l-atmosfera hi totalment surreali. U anki, per eżempju, meta jkonna ix-xena meta jmut Dominic, wieħed mit-tfal qabel ma jsiru adulti, jkunu għadhom adolescenti, għandna t-tip ta' slow motion ukoll hemmhekk slow motion li kważi kważi tina l-idea illi dak li qed jiġri ġo ħolma mhux ġo realtà. Mbagħad għandna wkoll kollegamenti mhux biss mal-gangster films, għandna mbagħad kollegamenti anki mħabba tip ta' dawl illi jintuża tip ta' illuminazzjoni mal-film noir. U l-film noir ħafna drabi ġi definit bħala evoluzzjoni u estensjoni appuntu tal-gangster film u anki bħala perversjoni u kol ċittadina urbana tal-western. Jiġifieri, hemm ħafna kollegamenti ma' ġeneri klassiċi pal-western, pal-film noir, pal-gangster movie, imma ovvjament hawnhekk għandna il-touch ta' antirealizmu, ta' ħolm u ta' fantazija u ta' illużjoni. U pratikament għandna film fuq il-gangsters ma' film surreali u anki maġiku.
Saħan sitran kam it-titlu Once Upon a Time in America jisu huwa titlu Gloria li Sergio Leone uħobbi daħħal fil-fattem ukoll Once Upon a Time in the West.
Eżattament, eżattament. Dina ukoll osservazzjoni astuta ħafna għaliex appuntu permezz ta' dan it-titolu aħna nafu li ħanitlu f'dinja ta' perċezzjoni ta' realtà. Ħafna drabi din ir-realtà laqas biss teżisti permetti li silejn ħanamel osservazzjoni fuq teoriku kbir illi jismu Jean Baudrillard illi jitkellem fuq il-rappreżentazzjoni tar-realtà fl-età tal-postmodernità fejn pratikament m'hemmx realtà, m'hemmx oriġinali u kull ma qegħdin nirrappreżentaw hija simulacrum, xi ħaġa illi ma teżistix. U anki hawnhekk l-Amerika illi qed jirrappreżentanna Leone mhijiex Amerika li teżisti, hija Amerika fantastika.
Gloria, il-mużika ta' Once Upon a Time in America.
Iva, Leone ġi ispirat għal mużika tiegħu meta ra il-film Picnic at Hanging Rock ta' Peter Weir u tant kemm uġbitu din il-mużika haunting suġġestiva tal-flaut illi saqsa speċifikament l-Ennio Morricone biex jiktiblu il-mużika għal-film appuntu bil-flut u appuntu rid jikkrea din id-dimensjoni ta' holm permezz tal-mużika.
Fil-fatt se nħalli l-issemmija tagħna Gloria jieħdu gożf b'din il-mużika ta' Ennio Morricone ħanħallihom jisimgħu is-silta Deborah Steele.